Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Abian da, Euskaraz bizi nahi dut argazki lehiaketa. info@euskarazbizinahidut.org elbidera bidali behar dira argazkiak gaurtik abenduaren 3 bitartean eta ondoren irudi horiek berria.info egongo dira ikusgai argazki galeria batean eta parte hartzaileen artean sariak zozkatuko dituzte abenduaren 4an. Irabazlearen izena abenduaren 5eko berrian argitaratuko da. Argazkiaren gaia euskaraz bizitzeko nahia agertzea izango da, hori hoixe izango da zozketan parte hartzeko baldintza bakarra. Egileak argazkia bidaltzerako orduan hainbat informazio eman beharko du, bere izena bizenak, argazkian on egina den, argazkian agertzen dena modu laburrean azaldu behar du eta harremanetarako bideren bat ere eskaini beharko du zozketa irabaziz gero berarekin harremanetan jartzeko modua izateko. Kontuan izan ala ere informazio hori ez dela argitaratuko. Zozketaren irabazleak bisari jasoko ditu, hizkuntzaren keinu liburuaren ale bat eta uia edo sukaldeko errobota aukeran. Azaroaren 20a, asteartea da entzule, eta hementxe dator gure Asblai beste aste batez ere euskaraz bizitzeak sortzen dizkigun gora beren inguruan aritzeko. Ongi etorri, gure Asblai astera doa. Beste aste bat ezen bendator gure Asblai, Ainhoa Lasa ere Infozazpiko estudioetan dugu, eguerdian Ainhoa.
Eguerdian ekare.
Zer moduz estresatu xamar zabiltza azken aldi honetan ez da?
Lanpetuta, pixkan, bai, baina ondo. Zeinale
txarra, gaur eguna ez omen dago keixatzerik, lanpetuta gotearekin.
Ja, gaina eskerrak eman markatu gu.
Entzun dezagun, gaur zeberrirekin hasiko garen.
Nola entzun, ala erantzun.
Arratsaldeon, zer ordu da?
Eh?
Ke hora ez?
Bueno, Ainhoa, entzun dugunaren arabera badirudi, zein ordu den jakin nahi baldin badugu bada ezpada ere, euskaraz ez galdetuta hobe dela, ze bestela bi aldiz galdetzeko arriskuan jartzen dugu geure burua, ezta?
Bueno, hori dago pentsatzen duena.
Bentzat, entzun dugunaren arabera hori gertatu zaio edo berak bigarren aldian bentzat gazteleraz erantzuteko erabaki hartu du. Zer gertatu dela esango zenuke zu kasu horretan?
Bueno, ba, joera nahiko arrunta dela esango nuke askotan gertatzen den gauza bada, ez da. Ez du lertu, hori egila da, ez du esango gula ez danik. Beste gauza bada, ulertu ez izana, eren arrazoia behintzat hizkuntza izatea. Hor ja nahi zalantza sortzen zaizkit. Eta askotan guk dana batea sartzen dugu, ez? Osea, iruditzen zaigu ez dula ulertu eta hizkuntza da arrazoia.
Esan nahi duzu ez ulertu izana, ez aditu izana ere gertatu daitekeela, ez? Kasu horietan. Ba, erantzun horrek hori bakarrik.
Bai, euskal gorrak ere badaude, batzutan beste aldera behira itzeten dugu, beste askotan euskalki arazoara izan daiteke, edo besterik gabe, atentzioa beste nonbaiten genaukalako, eta ez dula, ez zegoela di. Besterik gabe.
Eta zergatik uste duzu ordua eskatu edo ordua zer duden galdetu dion horrek pentsatu duela euskera izan dela arazoa?
Bueno, ba, askotan, bueno, hori hor badago, ez? Ba, portera ikasi bat. Eta azkenian itzen deguna da askotan sistematik, bueno, menpekotasun bat daola esan daike, menpekotasun, esa hizkuntz menpekotasun bat, eta azkenian itzen deguna da askotan sistematikoki hizkuntz dominantearen bila jun. Eta ez ulertzearen arrazoia hori izan daitekela ere pentsatzen dugu, askotan ala dalako gainera, eh? Eta, bueno, ba, portaera horrek ez digu mesede handurik egiten, eta igual ez genuke gehiegi sakondu beharko zergatietan, ez? Baino, bueno, pixka bat ulertzeko ere ondo dau, ze dinamikak funtzionatzen duten ulertzea. Askotan beste, bueno, hor bildurrak ere badaude, azkenian edukazioakin ere zuzeneko lotura badu. Asko ikasi dugu, ba, edukazioan gatik ere, ez ulertze, bueno, ulertuko ez duen baten bat baldin badago, bo, gaztelaniara pasatu behar degula, esan digute askotan, edo ala pentsatu dugu, eta bai.
edukazioagian lotzen da bestearen lekuan jartzera jotze horrekin, baina jakin gabe bestearen lekuan egotea zer den, ezta?
Hoi da. Azkenian, bueno, ba, bestelako egoera batzuk hori inberdula esaten diguenez, bueno, ba, hori ona ere ekarriten dugu. Azkenian portaera berdintxoa da, egoera desberdinetan, naiz eta egoera desberdinak izan da, portaera desberdinak izan ditzakegula jakin, ez? Uh-huh. Ba, hori da gure gaztelaniara pasatzeko arrazoi nagusia. Alare, bueno, ba, pixka bat fijatu bestek ez genuke egin behar, ba, iztun normalek edo hizkuntza normalizatu bateko iztunek ez dutela hori iten ikusteko, ez? Normalian errepikatu egiten dugu. Gaztelaniaz ari ganean nekez pasatzen gehi euskarara, ebaten ondoren. Eta igual olako gauzetan pentsatzen hasi beharko genuke.
Egian geure amari egaldetzen duelako gaztelaniaz erantzuten ez diogun modu berean, ez da mintzat errepikatu edo?
Hoi da, besterik gabe ez du, edo igual ez du lertu. Esan dioguna, ba, atzeko zaurra esan degulako, edo ez degulako argi azaldu, edo kasu honetan oso adibide xamurra zan, ez? Bueno, ordua galdetzen nahia. Oza, simplea zan, baina beste askotan, bueno, ba, igual azalpen sakonagoekin ere berdin egiten dugu, inkluso euskaldunen artean. Horri azkenean esaten zaio konbergentzia goera batean gaudela, ezta konbergentzia edo, bueno, gaztelaniara pasatzeko puntu horretan. Eta gaztelaniara pasatzen ganean, azkenean batzutan beharrezko izango da, gaztelaniara pasatzea elkarru lortu nahi badegu behintzat, baina beste askotan ez da, hola, eta horrezan lehiko, ba, konbergentzia faltsu batzutan ere erortzen gehala. Askotan euskaldunen artean e bat entzun, eta hala ere gaztelaniaz ai batea azalpenak, ez? Hori nahiko portaera arrunta, eta esan nahi hori sumisio linguistiko bat dela.
Arrunta eta kaltegarria gaztelania ulerkorrago modura irudikatzea guk behintzat.
Bueno, eta mesede egin egiala, gainea. Eta askotan bestian borondatean kontra egia. Zenbatetan euskara ikasten edo ikasteko alegin egin nahi dien hoiekin, gaztelania zezaltzen diogu, pentsatuz mesede bat egin egiala. Eta ziur nao, galdet banan galdetu ezkio ez litzekela olako. Ez genukela, edo sorpresa hartuko genukela ba.
Askotan ez da hori gure pazientzi faltaren ondorio ere.
Baita. Batzutan ikustet, kortesia ziten degula eta ez gala konturatzen. Eta uste, alde horren kontziente izan behar gala. Eta beste askotan, bazuk esaten dezun horregatik, ez? Azkenian, bueno,
bai, kortesia. Askotan, denbora pasatzen egote baino, nahiago du, beno, gazteleraz esango diot, eta hortxe bukatu.
Bide motxena, hori da. Eta azkenian ez gala konturatzen. Euskera ziten deunian eta ulertzen ez diguren, eta gaztelania ziten degunean, askotan gure borondatian kontraiten dugu. Gero errudun sentitzen, eta zeatik ingo nion gaztelania azkenian, berakit ikasten ari dela, eta legin bat egiten ari dela. Eta azkenian ez digu olako sentsazioan ikusten erez.
Eta jakin gabe gainera, berak nahi duena zerrote den.
Gainera, eta esango nuke, askok eta askok eskertuko luketela bi aldiz euskaraz esango bagenie.
Bueno, entzule okortxe izan duzu, kasua zuei ere noiz edo noiz agian ez ordua galdetzerakoa, baina bai beste azalpenen bat eskatu eta esanaz erantzun dizuen hori, horri gaztelera erantzungo zenioten. Ainhoa aipatuko dizkigu jarraian, ba, kasu horietan zenolako jarrerak edo portaerak hartu ditzak egun ordua euskaraz eskatu eta arazoak sortzen baldin bazaizkigu gaztelerara pasa ordez beste modu batzu badaudela erantzuteko edo arazo hori konpontzeko egoera hortatik irteteko eta Ainhoak horren inguruko azalpenak emango dizkigu lagindu dizuegu eta hementxe dugu Ainhoa. Zer esango zenuke kasu hauetan?
Bueno, nea proposamenak izango dira, eh? Baina, bueno, ezer baino lehen, bueno, pues, desberdintzea, ez? Batetik ustez badaudela azalekoak dianak ez euskaldunon artean ebatekin, bueno, hori da azaleko arazo bat ez du lertu besterik gabe, pentsatu berdugu beste hizkuntza batzutan errepikatu egiten dutela eta guk hainbeste merezi dugula. Ta pentsatu berdeu, bestea gu bezen inteligentea dela, gure solaskidea eta gainera gaitasun berdina dauzkala gauzak eskatzeko, ez? Pentsatu berdeu nahi duna eska dezakela. Ta nahiko balu gaztelaniaz azaltzea zo zergatik, bueno,
utzi egin behar diogu hori eskatzen ere.
Bai, hori
ez dugu aurretik ezertan hasi behar hori eskatu gabe.
Inork eskatu ez digun gauza bat, beste bizitzako beste portaera batzutan ez dugu egiten, ez da? Itxin egiten dugu eskatu arte, tantan, bai. Are gehiago euskarari utzi nahi baldin badiogu, ez? Azkenian hemen itzetien egin gara, pixkanaka gure esparru linguistikoa berreskuratzeaz. Eta horretan nahi egin, aritu nahi baldin badugu behintzet, gaztelaniara pasatu horretik bestiai eskatzen utzi beharko jo eta gero erabaki. Eta, bueno, eskatu diezaguketen egoera horietako bat izan leike, ba, sakonagoakoa bintzat, ez? Ba, igual, benetan ulertzen ez duen pertsona batena. Eta kasu horietan zer egin, bueno, aukera bat izan daiteke gaztelaniara jotzea, ezta? Nik beste bide batzuk ere proposatuko nituzke eta izango litzake ba batetik keinuekin laguntzea, ematen dugun azalpen hori edo eskatzen dugun edo egiten dugun galdera hori garbitzeitea, batzutan lau hitz klabe erabiltzea, ba bestiaren hizkuntzan erresteko elkarru lertzeak ere, bueno, ba mesede egiten digu, ezta? Diskursoa beintzat osorik beste gaztelania edo frantsesera pasatu gabe.
Hori da, euskara akademikoan hitz egin ordez, ba gure hizkuntzara ekarriak diren hitz horiek baliatuta esan edo ulertu arazi besteari, ezta?
Ba, eta keinuekin lagundu eta azkenean hitzezkoak baino ez hitzezkoak askoz gehiago transmititzen dute eta zenbatetan egonga, ez? Atzerrian oporretan hango edo jatorrizko hizkuntza ezautu ez
eta laren nahi dugun dena lortu.
Dana. Da incluso parranda ta lagunekin. Eta esan nahi dut askotan keinuekin bestela baino askoz gehiago lortzen dugu. Aurrek ere lortzen dituzten nahi dituzten guztiak, naiz eta izenak ezagutu ez, eta bueno, horretan ere konfiantza pixkatu eki behar dugu.
Bestelako adierazpide mota batzuk erabili ez da.
Hoi da, azkenean ikasin behar dugu, beste hizkuntzan itzikia ez dela beti soluzioa. Ez gure buruakin, pozik, egon nahi baldin badeu, eta gure epertain edo luzeko helburu hori, talegia ere gure esparru linguistikoa lortu nahi baldin badegu behintzat, ezin dugu gaztelaniara jo.
Momentuko soluzio okerroiek hartuta ez behintzat. Konforme, kontu honekin lotuta, saiora Amin Malufen zita bat ekarri nahi genuen, Las Identidades Asesinas zen agertzen dena, eta hain justu bertan aipatzen da, nik bestearen hizkuntza ikasten badut, baina besteak ez badu nire errespetatzen, bere hizkuntza hitz egitea ez da irekitze keinu bat, mendekotasun eta sumisio keinua baizik. Ezin hobeto deskribatuko luke zita honek, ez da? Saio honetan aurrera tatzera dara bilkuna.
Ba, nik uste hori dela, ez da? Bete-betean gaurko gaia.
Hori da. Bai, azkenean bestearen hizkuntzara, agian besteak eskatu gabe jotzen dugunean geure buruari jartzen diogun zigor moduko bada hasiera batean, eta ondoren oraindik zigortuago sentitzen gara, nahi ez genuen zerbait egin dugulako.
Baita, ba, azkenean errespetua zaia, ez da, bi norabidetako errespetu bati buruz egia, eta hori eskatzen egia.
Hori da, bestearekiko, baina gurekiko ere bai.
Elkar bizitza jokuan, eta zu berriz bertso txikietan, kantu leunak nahi dituzke jarri. Eguzia hain jubian denare, zaindu maite duzun hori, kantu legunak nahi dituzke jarri. Eguzia
egin kontu.
Saioaren amaierara aurreratzen ari garen bezala, egin kontu atalean sartu gara eta gaurkoan ere ba badakarki zuegu aholkutxo bat entzuleok, zerrekin zatoz gaur hainoa?
GPS-ekin.
GPS-ekin etorri zara gaur.
Onan iritsi naiz.
Eta euskaraz iritsi zara GPS-a euskaraz jarrita?
Hombre,
izan ere badago horretarako aukera eta hortaz hitz egingo diguzu gaur.
Hoi da. Hitz egingo dugu, bueno, suposatzen dut daneako ez dula balioko, baina bueno, behintzet, batzuk marka batzun arabera, pare baten gomendio egingo dugu, berri jero ziberko bagenu, o zarra eukita, abertzen leikon.
Badagoelako euskaraz jartzea eta autoan ere, ba, GPS-a gaztelaniaz edo erdaretan eduki ordez, euskaraz eduki eta iritsi behar dugun lekura, euskarazko argibideekin iristea.
Hoi da. Bai, bueno, arruntena edo, bueno, nik gehien entzun detena ez dakit, ola, politiedan ola markak esatea, ola, baina tontoma, nik beti atxuet.
Publizitate subliminal.
Ba, hoi baldin bakau behintzat, eta nabigatzailea euskera zibiltzea nahi baldin badeu, bueno, ba, bada horre euskeratutako hainbat fitxategi badaude, eibar.org bilatu ezakegu, bueno, gero esango dugu igual hobeto.
Bai, hori da.
Elbidea. Bueno, hor grabatu di hainbat, bueno, indi hainbat grabazio, eta, bueno, eta behaiek arduratu du dia gordetziaz. Orduan, gure lana izango litzake, hor jasotzen dugun mezu hoiek, GPS-ekin jasotzen dugun mezu hoiek euskeraz jaso alizatea. Orduan, deskargatzen dugu, ahots hauek, galdituko zegu zip batian, dana, ziborren barruan printzipioz hiru fitxategi izango dugu. Fitxategi hoik, fitxategi hoik USB baten bidez, tontomea, bueno, USB bat, USB bidez tontoma ordenagailura lotu, eta hor barruan bilatu voices karpeta.
Hori da,
hor erauziko txugu, eta gero ja, bueno, GPS-a deskonektatu ordenagailutik, piztu, eta ahots berriak aukeratzea litzake.
Instalatu nahi dugun
hori. Hoi da, simplia. Hoi da, ahots horiek jetxi, zip batian jaso, GPS-a ordenagailura lotu, eta hor voices karpetatik, aurkitu barra, bueno, hortik sartu, eta horrea bolka barko gintuzke ahots horiek, hoi da.
Eibar.org etari esan dugu.
Bai, bueno, osoik esango ditu igual, eh? Esaten hasi naiz, baina luze xamarra zanez, esan de, bueno, gero xo esango ez.
Apuntatzeko moduan, argi.
Bai, eibar.org, zehar marra, materi xala, zehar marra, tontom, marratxoa, bekoa ez, erdiku hoi.
Gidoitxori.
Gidoitxoa hori da, GPS gidoia, A, gidoia, euskaraz, gidoia, jarri. Luzo xamarra ezta.
Zaila bada, eibar.org-en sartu eta zirbilatza lleba
badago. Bai, eta hor badago materixala, eta bueno, hor bilatu eta aurkituko dute. Hori, bai, eta onton zarra, bueno, berritzeko edo, bueno, euskeratu alizateko. Jakitea igual, ez dakitola ezimesteko da, minu, bueno, hainbat euskalkitan badaula batuaz, eta hainbat euskalkitan ere gordeta daula.
Bintzat inguruko, bertako euskalkian edo nahi badute. Ba,
edo aldamenekoa nahi badezu ere, bai,
eka. Hori da, euskalkian jakita ere aberatsa delako. Hori, TomTom GPS-a dugu non edo dutenen kasuan, eta berria erosiz gero, bestelako aukera baldego kainoa.
Bai, txunap GPS-a. Hoi da programan euskera txertatuta dunetako bat. Eta hoi adibidez, Azpeitiko Udal Euskal Patronatua eta Loiolako Herri Irratian artian euskeratu dute. Bale? Orduan, hemen, barkatu, euskarazko bertsioa badao, bertan integrauta, baina instalatzaileak ez du hizkuntza aukeraik ematen. Orduan, inberko litzekena da, instalazioa inda gero, bueno, ezarpenetara jun, ezarpenen barruan sistema aukeratu, eta sistema barruan hizkuntzetara jo.
Maria.
Eta hor, irikitzen dan menuan, ba, hor aurkituko dugu euskara.
Eta euskara klikatu edo hautatu, eta
hori da, eta listo.
Bai,
bestia baino xamurro, baina, bueno, GPS zarra ere ez dugu gainetik enduko ondo baldin badabil, eta bestela aukera hau izango genuke.
Integratuta karreko luke beraz, txunab GPS horrek.
Hori da, baina bilatu, Ezarpenetan bilatu inbarko dugu hor barruan, sistemak eta hizkuntzak.
Ederki ba, hauxe izan da gaurko aholkua eta honen bestez zagurtzeko tartea ere iristen ari zaigu eta horretarako ibezala agenda kontu batzuk aipatu behar ditugu, ezta?
Bai.
Eta itzordu hoietako bat, joan den astetik martxan dagoen badu bada erakusketa da, ezta inoa?
Bai, erakusketa handia.
Bai, San Telmo Museoan Donostian.
Hori da. Hor sarri plaza da hori. Ez.
Eta nosti oso gutxi ezagutzen dut.
Ai, nire nosti arra naiz, aulotxa.
San Telmo Museo aspotxua da, beraz, ez da zaila izango hori topatzea. Zer da, badu bada erakusketa?
Ba, badu bada erakusketak akutsi nahi du, bueno, mundu elean itzontan, euskeraren iraupena da, bere ardatza. Baina, bueno, azkenian itxenduna da, bueno, hori kokatu, mundu elean itzontan, eta, bueno, euskaldunak ebai nola bizi deun. Eta nola bizi gian, bai, ikusi. Azken, ibilbide bada, Lehenengo zatian igual ikusten da nola josten dien hizkuntzak eta, bueno, pues, hori kokatu itxendu, Azkenian dimensio bat ematea, kosta itxentzaigu batzuta, baina, bueno, parekatu itxendu, beste hizkuntzekin, eta bueno, horren arabera, bere
bere kokalekua zehatza edo tamaina edo ze proportziotan litzeken ere ikusteko aukerokiko deu, eta, bueno, hola poliki-poliki, jungo ga josten hizkuntz komunitatean, eta gero ja nola bizigean ikusi izango deu.
Gainera, berandu, hilabete batzuetan behintzat, egongo da erakusketa zabalik.
Bai, egongo da, otxailan amazazpirarte, okerrez bano, bai.
Bueno, okera badago behintzat. Eta bai. Bisitak ere askotarikoak dira, ezta?
Bai, pues bisitak antolatu juste, bueno, eskoletarako gaina okerrez baldin hau, bueno, nahiko dinamikoak izango dira, biztia, bisita arruntak zestia, artelanak, oiei buruz itzaiteko, baizik eta da gehiago erakusketa bat, ausnarketa bat bultzatzea duna helburu. Mm-hmm. Tardun, bueno, ba, xirikatzeko galdera batzuk emo dia, hainbat ariketa, ba, kontzientzia hartzeko, hainbat gauzetaz, eta hortako indituzte, bueno, bisitak desberdin du. Batzuk, bueno, nera bentzako, aurrentzako, aurren artian ere adin desberdin entzako, azkenian hizkuntzaten erabilera ez duela komodu erian iten, ez? Bate teknologia erabiliko eta bestiak ez, edo, bueno. Ba, eta helduentzako ere badia, eta... Okerrezpan hau eskoletakoak, bueno, aste barruan, logika guztia dut, okerrezpaldi man hau, elduentzako, aste buruan dia, ez ustetorik aste osuan. Hori da, eta aste burutarako, nahi zatekotan, egongo die familia tailerrak.
Beraz, la. Pertsonalizatuak ere, bat dira, bisitak.
Jo, pasada bat, bai.
Bai, aukera.
Bai. Bat da, hori bisitak, eta, bueno, familienak gainea, badu olako, bueno, nio zoin, degarri jaintzen, eta oso interesgarri jaintu zait. Baina familienak badu asmoa, bueno, familia euskaldun, erdaldun, edo familia mistua datorrelare alkarrekin lanitzeko bokazio sortu da.
Beretarikoa beraz.
Bai, azkenian, bueno, ba, erakusketan asmoa mundu elanitza bada, eta elkar bizitza zitziten du momentu batean, eta, bueno, tailerra hauetan, danok batea, nola elkar bizileikeun, ea, bai, ikasteko. Ikasteko tailer bada, bai, oso interesgarria.
Dinamika hitza aipatu duzu eta injustu ez dakit horri helduta edo esan daiteke badu badatzen aditza sortu dela eta hori baliatuko dela erakusketa honen inguruan, izan ere badubada.com webgunean agertzen denez behintzat, gaurtik aurrera badu badatzen hasteko aukera dago, adin guztietarako ekintzak egongo direlako San Telmo Museoan Ainhoak aipatu bezala, jolasteko, osnartzeko, aismatzeko, gozatzeko eta eztabaidatzeko aukera egongo da bertan, eta lehen itzorduak gaurkoa izango da, 7ak Batmanekin gozatzeko aukera izango delako, eta hau ba, Sisko Urmeneta eta Antxon Olariagaren arteko emanaldi bada, eta gaur arratsaldeko 7etan izango da, erakusketako 8. aretoan. Esan bezala, badubada.comen badago informazio gehiago egongo diren itzaldien, mai inguruen, eta dena delakoen.
Ba, goza pila badaude, bai, erakusketa gainera badu, aizialdiko gune bat, 10 gune dia, eta oitako bat, eta okerrezpaldi man hau, oitako batzuk horre itxeko asmoa da.
Hortxe.
Bai, erakusketan bertan izango dira, oitako gauza gehienak proposatu justenak, edo mainguruak, edo...
Beraz, entzule, aukera baduzu, datorren otsailaren 17 bitartean, denbora ere bai, San Telmora aurreratu eta badu bada erakusketaz gozatzeko. Gainerakoan, asteburura begira, Telbik eta bai, Ainhoa?
Bueno, baten bat, bai, Orion gabiltza, hirugarren bai.
Bastante aipatu genuela.
Bai, eta ja hirugarren saioa eta bukatzea goaz. Eta bai, justu aurreko asteburuan ere bukatu dira beste batzuk eta bueno, etorreko dira berriak.
Betiko mate.
Iragarriko ditugu.
Ederki. Bueno, ba huxi izan da guztia gure aldetik, beste aste arte batez gure ez blai saioari amaiera emateko tarte aldu zaigu, beraz datorren aste artera arte agurtuko gara, Ainhoa.
Ah, bai.
Entzule hoi bezala mezua, zerbait baldin baduzu gure azblaia bildua info7.com elbide elektronikora idatzi dezakezuela eta besterik ezean, ba datorren aste artera arte.
Urren arte.
Aste ona pasa.
Onde izan?